การทำบุญคือการทำให้คุณภาพจิตใจคุณภาพชีวิตเราสูงขึ้นในการที่จิตเราชีวิตเราจะสูงขึ้นก็มักจะเกิดจากการชนะการปล่อยวางกิเลสสิ่งสมองในจิตใจการบุญกุศลไม่ใช่สิ่งที่เราจะวัดด้วยเงินได้แต่เป็นสิ่งที่แต่ละคนสามารถสัมผัสด้วยการมองด้านไหนเมื่อเราทำบางสิ่งบางอย่างพูดบางสิ่งบางอย่างเสร็จแล้วทั้งที่ในระหว่างการกระทำระหว่างการพูดอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินสนุกสนานเมื่อทำเรียบร้อยแล้วกับบ้านแล้วหรืออยู่คนเดียวแล้วจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจพอระลึกถึงบางสิ่งบางอย่างที่พูดหรือทำใจไม่ดีรู้สึกมีความผิดบ้างอายบ้างเขินบ้างอะไรบ้างอย่างนี้บุญมันเกิดขึ้นได้น้อยหรือไม่เกิดขึ้นเสียเลยแต่การกระทำบางอย่างการพูดบางอย่างถึงแม้ว่าในระหว่างการกระทำระหว่างการพูดอาจจะเจอความยากลำบากเล็กน้อยพอทำเสร็จแล้วอยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองนั่นนะทบทวนระลึกถึงสิ่งที่ได้ทำสิ่งที่ได้พูดแล้วรู้สึกภาคภูมิใจจิตใสสะอาดยิ่งคิดยิ่งปลื้มนะตัวบุญนั้นเราเอาความรู้สึกภายในเป็นตัววัดบุญและบาปดีที่สุดเมื่อคนไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาชีวิตด้านในจิตใสก็ไม่รู้ตัวคุณก็ไม่รู้ตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวก็จึงเป็นทางไปสู่ความงมงายและคนที่งมงายจะถูกลอกลวงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นผู้ที่จะรู้ความหมายอันแท้จริงของคำว่าสุขของคำว่าทุกข์ของคำว่าบุญคำว่ากุศลคำว่าบาปคำว่าอกุศลไม่ใช่จะรู้โดยการอ่านหนังสือไม่ใช่ว่าจะรู้เองไม่ใช่ว่าจะชัดเจนอยู่เสมอเพราะบางสิ่งบางอย่างมีชื่อว่าบุญแต่แทบจะไม่มีส่วนบุญเลยดังนั้นเราจะเป็นที่พึ่งของตนเราจะมีเข็มทิศชีวิตที่ไว้ใจได้เราต้องดูความจริงของจิตใจของเราในอาตมาก็เชื่อมั่นว่าในการมามีส่วนร่วมในงานไหว้งามสามัคคีนี้ทุกคนกลับถึงบ้านอยู่คนเดียวระลึกถึงนึกถึงแล้วต้องปลื้มต้องมีความสุขนี่ก็คือตัวตัดสินได้เลยว่าใช่ถูกต้องแล้วบุญที่เกิดขึ้นในจิตใจความสะอาดสะอ้านความปราบปลื้มจากการทำความดีเราถือว่าเป็นอริยทรัพย์คือกลายเป็นทรัพย์สมบัติภายในถึงจะเป็นนามธรรมก็จริงแต่เราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งนามธรรมหรือหลายครั้งนามธรรมเป็นประโยชน์มากกว่ารูปธรรมอย่างเช่นในกรณีที่คนเราเศร้าโศกเสียใจกลัดกลุ้มใจมีความทุกข์หรือเสียความเชื่อมั่นในตัวเองหรือมองตัวเองในแง่ร้ายเป็นต้นเมื่อระลึกถึง คุณงามความดีที่เราเคยทำไว้จิตใจของเราก็จะรู้สึกสะอาดขึ้นใสขึ้นมั่นคงมากขึ้นไม่ใช่โดยการคิดทางบวกไม่ใช่การพยายามสอนตัวเองว่าไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ให้เกิดจากความจำความจำในความดีที่เราทำไว้จริงมีพยานเยอะมีถ่ายรูปไว้เยอะ ไม่ต้องสงสัยนะซึ่งก็เป็นแล้วความสุขนี้และความสบายใจนี้ไม่มีวันหายจากจิตใจเราเวลาผ่านไป5ปี10ปี20ปีพอระลึกถึงความดีที่เราเคยทำไว้จิตใจเราก็สดชื่นเหมือนเดิมเหมือนเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดหรือเพิ่งกระทำเมื่อวานนี้เองยังไงก็ตามเมื่อวานเนี่ยธรรมาก็ได้เข้ามาสองครั้งตอนบ่ายก็ดูบรรยากาศตอนกลางคืนมาแสดงธรรมชื่นชมหลายอย่างประทับใจในความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการความสามัคคีของทุกคนที่มาร่วมงานแต่รู้สึกขาดอย่างเดียวคือขาดความลำบากนิดหน่อยแล้ววันนี้โชคดีเหลือเกินที่ฝนตกทำให้มีอุปสรรคเพราะว่างานบุญนี้ถ้าไม่มีอุปสรรคเรียกว่าไม่สมบูรณ์หรอกมันขาดอะไรสักอย่างนะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเป้าที่เราคิดไว้ล่วงหน้ามันรู้สึกมันไม่ค่อยมีรสชาติเท่าที่ควรฮะนั้นดีฮะวันนี้เราต้องปรับเปลี่ยนตามสิ่งแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้ธรรมชาติจะพร้อมที่จะเล่นงานกับเราตลอดเวลามันจะทำให้มนุษย์เราไม่ถือตัวถือตนมากว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าธรรมชาติอำนวยธรรมชาติไม่ขัดข้องเราจะทำแต่เราก็ต้องคำนึงถึงความไม่แน่ไม่นอนอยู่เสมอพร้อมที่จะรับมือพร้อมที่จะปรับในสิ่งที่ควรปรับตามความสมควรพร้อมที่จะยืนยันในสิ่งที่ควรยืนยันตามเวลาที่มีการหาความกดดันหรือความยั่วยุนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาจะรู้ส่วนไหนที่อนุโลมได้ส่วนไหนที่อนุโลมไม่ได้ไม่ใช่ว่าอนุโลมทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเราจะเสียหลักเหมือนกันอย่างเช่นพระสงฆ์เราไปอยู่ดังประเทศเราจะปรับตัวอย่างไรกับสิ่งแวดล้อมที่ ที่แปลกประหลาดสำหรับเราหรือว่าที่ไม่เอื้อต่อการรักษาพระวินัยก่อนที่หลวงพ่อสุเมโธจะไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษก็มีการถกเถียงกันเรื่องนี้มากอย่างเช่นประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศอังกฤษในสมัยนั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากเป็นผู้พิพากษามีชื่อของอังกฤษชื่อแปลกๆชื่อคริสต์มาสฮัมฟรีสเป็นคนที่เขียนหนังสือหลายเล่มทำให้คนอังกฤษในสมัยนั้นรู้จักกับพุทธศาสนาในวงกว้างขึ้นนี่พอมิสเตอร์ฮัมฟรีสทราบว่าพระเราจะไปสร้างวัดที่อังกฤษในฐานะเป็นประธานพุทธสมาคมออกความคิดเห็นว่าไม่น่าจะครองพาจีวรเหมือนอยู่เอเชียนี่เรื่องการแต่งตัวแบบพระในเมืองไทยมันเหมาะกับประเทศไทยหรอกแต่ถ้ามาอยู่อังกฤษควรจะแต่งตัวเหมือนคนอังกฤษไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบอะไรไม่พูดอะไร โอ้มันมีหลายความคิดหลายความเห็นเหลือเกินสุดท้ายหลวงพ่อสุเมโทก็ได้ปรึกษาหลวงพ่อชาเรื่องนี้เรื่องพระวินัยเรื่องการรักษาพระวินัยในต่างประเทศหลวงพ่อท่านสอนว่ารักษาหมดพยายามรักษาหมดทุกข้อแต่ถ้าเวลาผ่านไปพอสมควรปรากฏว่าบางข้อรักษาไม่ได้จริงๆแล้วก็คิดใหม่ก็ทบทวนใหม่แต่เบื้องต้นเอาหมดเลยแล้วท่านก็ทำตามหลักนั้นปรากฏว่ารักษาได้เกือบทั้งหมดเลยไม่มีปัญหามากก็มีการปรับเปลี่ยนนิดๆน้อยๆ อย่างเช่นออกบิณฑบาตก็ใส่รองเท้าเรื่องการอังสะก็ออกแบบใหม่คล้ายๆพระมหายานมีแขนยาวเพื่อหน้าหนาวจะได้สเวตเตอร์ใส่อะไรข้างในก็มองไม่เห็นก็ดูเรียบร้อยดีก็เรื่องการแต่งตัวก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดๆน้อยๆแท้นอกจากนั้นแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยเพื่อทำเพราะท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธลูกเดียวว่าไม่ได้แต่ท่านก็บอกว่าเอาแล้วแต่สะดวกทางสายกลางของท่านก็พยายามให้เข้มงวดไว้ก่อนถ้าเข้มงวดไม่ได้แล้วจึงค่อยๆคิดใหม่เรื่องพระวินัยในพระเราในเมืองไทยก็เหมือนกันนะท่านจะสอนว่าให้หาปีแรกให้เข้มงวดไว้ก่อนแล้วจึงค่อยถ้ามีส่วนไหนที่จะผ่อนคลายนิดหน่อยแต่ถ้าผ่อนคลายก่อนนี่จะให้เข้มงวดทีหลังไม่ได้แต่เข้มงวดก่อนแล้วก็ค่อยผ่อนคลายบางส่วนทีหลังอันนี้ก็เป็นไปได้มากกว่านั้นในเรื่องการทำบุญทำกุศลทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเป็นโอกาสถ้าผู้มีปัญญาแล้วมีความพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ก็ไม่มีความขับข้องใจว่าจะเริ่มบ่ายโมงก็ต้องเลื่อนเป็นบ่ายสามก็เรียนเป็นบ่ายสามก็ช่างมันก็เวลาไหนก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ถ้าได้ก็ได้ทำให้มันดีแต่อย่าให้จิตรำคาญอย่าให้จิตฟุ้งซ่านอย่าให้ทุกข์อย่าให้เครียดเพราะว่าถ้าจิตใจเราเครียดจิตใจเราทุกข์จิตใจเราเศร้าก็ไม่เป็นบุญเป็นบุญที่ชื่อนั้นเมื่อเรามีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นนี่แหละดีที่สุดเพราะเป็นการทดสอบว่าในเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันจิตใจเราเป็นยังไงไหมเป็นสุขได้ไหมรักษาความเป็นบุญภายในได้ไหมนั้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเราเป็นนักศึกษาชีวิตเป็นผู้ที่เอาคำสั่งสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือพัฒนาชีวิตในทุกด้านทั้งด้านกายวาจาใจก็มุ่งมั่นในการลดกิเลสในการขัดเกลากิเลสให้อาการขุ่นภายในลดน้อยลงทุกวันอาการใสสะอาดเพิ่มขึ้นทุกวันเราพร้อมที่จะได้กำไรจากประสบการณ์ทุกอย่างเป็นบุญได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ว่าอยู่กับใครจิตใจของเราเป็นบุญได้ถ้าเราฉลาดพอถ้าเรามีความตั้งใจถ้าเรามีความมุ่งมั่นต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวันนี้ถึงแม้ว่าบุญกุศลเป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่ในงานของเราคราวนี้ก็มีผลงานเป็นวัตถุและแม้แต่ในวัตถุแล้วเนื่องจากว่าเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานก็ยังมีอะไรที่มันยังไม่เพอร์เฟกต์ยังไม่ 100% อย่างเช่นสีของผ้าอย่างก็ไม่ 100% ก็ไม่เป็นไรเราอาตมาก็จะยอมอีกครั้งสองครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็เรียนรู้เพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกที่เราจัดงานอย่างนี้ได้ขอคิดหรือว่าปีหน้าจะให้มันดีขึ้น แต่เราไม่ถึงว่าจะต้องเพอร์เฟกต์ 100% เราจึงภูมิใจได้เพราะความภูมิใจอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ความตั้งใจอันนี้แหละตรงนี้ฮะที่บุญเกิดแน่ๆทุกอย่างหรือว่าได้ผ่านพร้อมไปด้วยความเรียบร้อยอาตมาจึงขออนุโมทนาทุกคนที่มีส่วนร่วมในงานฝ่ายงามสามัคคีครั้งแรกนี้โดยเฉพาะชาวปัญญาประทีปทุกคนผู้เป็นเจ้าภาพผู้ที่ได้จัดสถานที่จัดงานทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าทุกคนที่มาร่วมอาตมาขออนุโมทนาสำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับบ้านต่อไปขอให้ได้เดินทางกลับไปด้วยสวัสดิภาพทุกคน